Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Taivaan isämme, Herra, kun käännymme sinun sanasi puoleen, anna sanastasi valoa meille. Herra, sitä emme osaa, emmekä ymmärrä, ellei meidän paras puolustajamme ja tulkkimme Pyhä Henkistä meille kirkasta. Siksi rukoilemme, laske henkesi yllemme, että sanasi tulisi meille ymmärretyksi ja kirkastetuksi. Se tulisi meille elämän leiväksi Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Aamen. Kristikunnassa käydään tällaista köyden vetoa näiden kahden instituution välillä. Juutalaisen instituution ja roomalaisen instituution välillä. Ja herää kysymys, onko Jumala kahden instituution Herra? Vai onko joku ottanut valtuudet siihen, että Jumalan laki on muutettu tai pyritty muuttamaan? Siihen Danielin kirja jo viittaa. Siellä 7. luvussa tulee valta, joka pyrkii muuttamaan ajat. Ja siellä myöskin annetaan määrätty aika tuolle vallalle, jolloin se tekee tätä tihutyötä Jumalan tahtoa vastaan. Siellä annetaan aika, 2 aikaa ja puoli aikaa, joka on tällaista profeetallista aikaa. Ja perustellusti lähes poikkeuksetta kaikki asiantuntijat ymmärtävät, että silloin kun on profeetallisesta ajasta kysymys, niin silloin on kysymys, kun puhutaan profeetallisessa ilmoituksessa päivästä, tarkoittaa vuotta ja niin edelleen. Ja tälle vallalle annetaan nyt aika, 2 aikaa ja puoli aikaa, aikaa, josta ilmestyskirja sitten varmistaa 3 kertaa. Tämän saman ajan, mutta eri termeillä 1260 vuotta ja 42 kuukautta, jotka tarkoittavat aivan samaa aikaa. No niin, näihin emme palaa. Mutta tiedämme, että kristityt olivat jo pitkään pitäneet lyhyitä Jumalan palveluksia sunnuntai-aamuisin ennen työhön menoa. Näin kirjoittaa juuri tämä Justinus Marttyyri. Että silloin aikana toisen vuosisadan loppupuolella tapahtui tällaista, että kristityt pienissä ryhmissä pitivät sunnuntaisin tällaisia hengellisiä tilaisuuksia ennen kuin menivät työhön. Ja tästä Justinus Marttyyrin didakeista voimme päätellä sen, että sunnuntai ei ollut vakiintunut alkuunkaan kristittyjen keskuudessa. Hän itse kirjoittaa siitä. Ja hän jatkaa, pakanat puolestaan palvelevat auringon Jumalaa. Jos kristityt siirtäisivät Jumalan palveluksen kokonaan sunnuntaille, he siirtyisivät loitommalle juutalaisista ja lähemmäksi roomalaista valtaväestöä. Huomaatte tämän yhtälön tässä. Ja näin tapahtui. Valtiojohto ja kirkon johtajat tekivät yhdessä muutoksia, joiden he uskoivat vahvistavan valtakuntaa. Se oli pyrkimyksenä. Ei ihmisten uskoa, vaan valtakunta täytyy saada vahvaksi. Rooman imperium täytyy saada jälleen sellaiseksi, jota mikään myrsky ei voi kaataa. Rooman imperium kukistui, mutta Rooman imperiumin raunioille perustettiin tällainen kirkkokunta kuin roomalaiskatolinen kirkko, joka saneli sitten kirkkopoliittiset säännöt ja ohjaukset kaikille alamaisille. Jos ei niitä noudatettu, niin jokainen joutui kirkon kiroukseen. Luen teille sitten myöhemmässä vaiheessa myöskin tämän keisari Konstantinuksen säätämän ensimmäisen sunnuntailain vuonna 321. Ja tässä sunnuntailaissa hän mainitsee asioita, jotka me hyvin tiedämme, olemme kuulleet siitä, mutta sitten jatkoa, mitä Konstantinus Suuri kirjoitti kristityille, niin siitä meillä on vähän tietoa. Saattaa olla, että ei lainkaan. Ja sen tulen ottamaan näillä luennoilla vielä esille. Mutta tässä sunnuntai-julistuksessa hän sanoo, ja havaitsette, että Konstantinus Suurilla ei ollut suurta kunnioitusta suurta Jumalaa kohtaan, vaan oli kysymyksessä auringon kunnian arvoisena päivänä kaupunkien viranomaisten ja asukkaiden on levättävä ja kaikki työpajat on suljettava. Ja tämä laki sisällytettiin pian kirkon opetukseen ja käytäntöön, kun Konstantinus oli tämän musteella kirjoittanut. Ensiksi Laodikean kirkolliskokouksessa vuonna 364 ja myöhemmin muissa kirkolliskokouksissa, synodeissa ja paavallisissa julistuksissa. Laodikean kirkolliskokous päätti, että kristityt eivät saa noudattaa juutalaista tapaa levätä sapattina, vaan heidän on sinä päivänä tehtävä työtä ja enemmän kunnioitettava Herran päivää ja levättävä silloin, jos voivat. Mutta jos joku noudattaa juutalaista tapaa, olkoon hän kirottu. Ja meidän on taustotettava huomioon. Ihmiset olivat lukutaidottomia, ei ollut kirjoja. Oli vain suuria auktoriteetteja, joita viestit sinkoilivat. Ja ihmiset joutuivat ottamaan tietämättöminä, mikä todellisuudessa on tämän kaiken takana, vastaan. Ja kun tällainen julistus tuli, eihän valtaväestö tiennyt mitään. Mikä on kirjoitusten todellinen pohja? Ja nyt kun heitä uhataan kirouksella, niin havaitsette, kuinka helppoa oli kansakuntia käännyttää Rooman ikeen alle. Otan tässä aluksi, koska ruodin sitten tämän Raamatun kolmen kohdan kohdalta, mutta saatte tavallaan kuin tätä esimakua siitä, että monet kristityt julistavat tänä päivänä suurena raamatullisena totuutena sen, että he viettävät Herran päivää. Monissa muissa kohden olen monille kollegoilleni eri seurakunnissa sanonut, menkää niin syvälle, että löydätte sen alkuperän. Mistä tämä oppi on lähtöisin? Ja jos he uskaltaisivat mennä niin pitkälle, että he löytäisivät, mistä tällainen oppi on lähtöisin? Esimerkkejä, minä otan kaksi esimerkkiä, niitä on muitakin. Mutta lapsikaste, mistä se on lähtöisin? Pakanuudesta, jota sitten valtakirkko ylläpiti, jonka kanssa Lutherkin tuli oman tunnon tuskiin. Mutta hän kallistui takaisin tuon valtakirkon oppiin, koska hän näki, että jos uudesti syntyneet vain muodostavat seurakunnan, sillä ei ole mitään poliittista valtaa yhteiskunnassa. Ja siksi hän kallistui takaisin lapsikasteeseen, jolloin väkeä saadaan sitten sisälle kirkkoon aivan toisella tavalla kuin uudesti syntymisen kautta. Luther ei nähnyt tätä tarpeelliseksi käydä tähän uudistukseen käsiksi. Toinen on sielun kuolemattomuusoppi, joka on niin yleistä kristillisten piireissä, että niitä oikein sormella osoitetaan, jotka eivät usko, että sielu ei kuole. Raamatun käänteillä oli vaikeuksia, kun he käänsivät tämän uuden laitoksen. He joutuivat jättämään sieltä vanhan testamentin puolelta sekä uuden testamentin puolelta paljolti pois sana sielu, koska se on äärettömän vaikea selittää. Ja palattiin siihen alkuperäiseen ymmärrettävään muotoon elävä olento, joka on tällainen kokonaisvaltainen. Sielusanalla ei oikeastaan ymmärretä mitään. Jos teologilta kysyt, niin kyllä hän pyörittää ja selvittää niin monimutkaisesti, että sä olet sellaisessa viidakossa, että sieltä pääset poiskaan. Jos maallikolta kysyt, niin maallikko joutuu sanoa, että en oikein tiedä, mitä he tarkoittaa. Jos psykologilta kysyt, psykologi kyllä osaa jonkun verran selittää, mitä sielu tarkoittaa, ja ovat lähempänä vielä kuin teologit totuutta. No niin, jos teologit menisivät ja saarnaajat menisivät näissä asioissa niin pitkälle, että he löytäisivät sen alkulähteen, mistä tällaiset opit ovat lähtöisin, niin he hämmästyisivät ja kauhistuisivat, että he ovat tuollaista julistaneet kansalle. Siis sielun kuolemattomuusoppi, mistä se on lähtöisin? No niin. Jonka sitten kreikkalaiset filosofit kirjoittivat alle. Ennen kaikkea Plato. Ja jokainen kristikunta, joka julistaa sielun kuolemattomuusoppia, julistaa ei Kristuksen oppia, vaan pakanan filosofi Platonin oppia. Voisi jokaisen kanssa lähteä tutkimaan tämän kysymyksen. Ja he hämmästyisivät. Mutta kristityt saarnaajat, eihän he tähän kysymykseen voi puuttua, koska koko kansa seuraa tällaista saatanallista oppia kuin sielun kuolemattomuusoppi. No niin, se siitä. Nyt pohjustukseksi tälle luennelle haluan antaa muutamia väitteitä. Eli nämä ei oikeastaan väitteitä, vaan on kysymyksiä ja vastauksia. Ja nyt huomatkaa, ketkä ovat vastaajia. Katekismuksessa, The Convert Catechismus of Catholic Doctrine, siellä mainitaan kysymys. Mikä on sapatin päivä? Kun olen katolilaisten pappien kanssa ollut tekemisissä, niin olen näistä kysymyksistä ottanut heidän kanssaan keskustelun ja katolilainen pappi, täytyy sanoa, että he ovat kunnioitettavan rehellisiä. Kun protestanttiset papit kiertelevät ja kaartelevat. Mutta katolinen pappi sanoi, että näin on. Niin kuin eräässä tilaisuudessakin katolinen pappi, joka oli vastapäätä pöytää, kun meitä oli kokoontunut toistakymmentä eri seurakunnista, ja kun olin pitänyt esitelmän, niin katolinen pappi nousi, että Kuoppakangas, sinä olet puhunut totta. Katolinen kirkko on tämän tehnyt. Ja me olemme ylpeitä siitä. Ja tämä pappi työskenteli, jonka kanssa olin paljon tekemisissä Turussa, Hans Voss. Eikä hän koskaan kieltänyt sitä, että katolinen kirkko ei mene tällaista tekemään. Vaan hän sanoi, että heillä on valta. Heillä on valta muuttaa Jumalan käskyjäkin. Ja näinhän hän puhui vain sitä, mitä hänen johtajansa, eli paavit, olivat puhuneet aikaisemmin. No niin, kysymys. Mikä on sapatin päivä? Ja katolinen kirkko vastaa. Lauantai on sapatin päivä. Kysymys. Miksi vietämme sunnuntaita sapatin asemasta? Ja vastaus. Vietämme sunnuntaita sapatin asemasta, koska katolinen kirkko siirsi lauantain pyhyyden sunnuntaille. Siis kuka sen teki? Apostolitko? Ensimmäinen seurakunta, niin kuin väitetään näissä tutkielmissa. Höpö, höpö. Katolinen kirkko ottaa kunnian siitä, jolle kunnia kuuluu. Ja se kuuluu heille, että he ovat ainoita, jotka pystyvät tämän tekemään, sillä heillä on valta siihen. Ja se on heidän katekismuksessaan. Voitte tarkistaa sieltä. Erässä toisessa katekismuksessa Stefan Keinen kysyy, löytyykö toista todistetta sille, että kirkolla on valta asettaa juhlapäiviä? Ja nyt vastaa katolinen kirkko. Jos kirkolla ei sitä valtaa olisi, se ei olisi pystynyt tekemään sitä, minkä kaikki nykyajan innokkaat uskovaiset hyväksyvät. Asettamaan sunnuntain viikon ensimmäisen päivän viettoa lauantain seitsemännen päivän vieton tilalle ilman raamatullista valtuutta. Jos mistään löydätte parhaat teologit tänä päivänä, niin ne löytyy katolisesta kirkosta. On turha väittää, että pienissä herätysliikkeissä on suuria teologeja. He hännystelevät pelkästään katolisen kirkon teologeja, sillä siellä on tietotaito. Ja he eivät kiellä sitä, vaan he rohkeasti julistavat, että heillä on se valta ollut. Gibbons kirjassaan The Faith of Our Fathers sanoo, voit lukea raamatun alusta loppuun löytämättä riviäkään sunnuntain pyhittämisestä. Raamattu käskee viettämään lauantaita. Oliko kirkolla valta muuttaa Jumalan lakia? Malakian kirjassa Jumala sanoo, minä Herra en muutu. Ja tämä sana pitäisi painaa. Jeesus itse sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto ennen kuin taivas ja maa katovat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Katolinen katekismus vuodelta 1994. Minullekin joku lahjoitti valtava eppos. Se ei ole tuollainen pieni niin kuin meidän maassamme katekismus, vaan se on valtava eppos. Sitä ei olla vielä saatu suomen kielelle. Olisi erittäin tärkeää saada suomen kielelle tuo katolinen katekismus. Ja protestantit lukemaan todella katolilaista katekismusta. Me näkisimme siinä, kuinka tuo valta on todellinen valta, joka ei häpeä tunnustaa sitä, että heillä on valta raamatun ylitsekin. Ja tuossa katolisessa katekismuksessa sanotaan sivulla 2169. Ja tämä on merkille pantava. Siellä kun se sanoo raamattu, kun puhuu sapatista, niin se muistuttaa luomisesta. Tänä päivänä protestanttisissa herätysliikkeissä kirkkokunnissa puhutaan, kun puhutaan sapaatista, se viittaa juutalaisiin. Katolinen kirkko on tässä aivan oikeassa. Teidän ei tarvitse lukea raamattua, kuin kaksi sivua te löydätte sieltä sapaatin, jolloin ei ollut ainuttakaan juutalaista vielä maailmassa. Olipahan pitkä alustus, mutta pitäkää mielessä nämä asiat, mitä toin tässä esille. Nyt tarkastelemme, mitä tietoa Uusi testamentti tarjoaa Jerusalemin seurakunnan suhteesta Jumalanpalvelusjärjestelmään ja tähän liturgiseen kalenteriin? Ja voidaanko sen perusteella päätellä, niin kuin jotkut katsovat, että seurakunta ei enää tuntenut viihtyvänsä juutalaisessa sabattijumalan palveluksessa, ja että se sen oli sen vuoksi kokoonnuttava keskenään omana aikanaan? Ja tämä kuuluisa Rordoff sanoo, useita todisteita voidaan yhdenmukaisesti esittää sen käsityksen tueksi, että sunnuntain kristillinen vietto on aidosti kristillinen luomus, jonka juuret ulottuvat alkukristillisen seurakunnan vanhimpaan aikaan. Höpö, höpö! Hän valehtelee. Ja hän jatkaa. Ja joka perustuu itse ylösnouseen Herran tarkoitukseen. Miksi Rordoff, joka on tutkinut myöskin nämä edellä mainitut kolmen henkilön kirjeet, miksi hän ei viittaa niin? Ja toteaisi totuudessa, ettei vielä toisen vuosisadan loppupuolella sunnuntai ollut vakiintunut. Ja nyt hän sanoo, että juuret ulottuvat alkukristillisen seurakunnan vanhimpaan aikaan, eli apostoleihin. No, tästä asiastahan meillä juuri on nyt sitten tämä osio. Me koetamme vastata näihin kysymyksiin tarkastelemalla ensin varhaisimpien kristittyjen kokoontumisen aikaa ja paikkaa. Mutta jos tämän hiukan sivutamme, niin emme venytä näitä niin pitkään. Nyt täytyy vain huomata se, että kun luette Raamattua ja ennen kaikkea apostolien tekoja, niin te havaitsette siellä, että apostolit tuon pääsiäisen jälkeen, jolloin Golgata oli pystytetty, sen jälkeen kun Jeesus oli noussut kirkkauteen, niin apostolit kuitenkin opettivat ja kokoontuivat synagogissa, temppelissä ja pylväskäytävässä sekä kodeissa. Kerran mainitaan myöskin ulkosalla. Eli juutalainen yhteisö oli äärimmäisen suvaitsevainen. Ei se karkoittanut heitä pois, vaan antoi heille vapaat kädet toimia. Oli vain pieni ryhmä, fariseuksia, kirjanoppia ja ennen kaikkea ylipapit, jotka eivät sietäneet apostolien opetusta. Ja niin Pietari vangittiin, monia muita vangittiin, Jaakob surmattiin, Stefanus kivitettiin. Mutta kaiken kaikkiaan apostoleilla oli suhteellisen vapaat kädet juutalaisten keskuudessa niissä pyhissä paikoissa julistaa evankeliumia. Tämä on saattanut meillä jäädä huomaamatta, kun apostolien tekoja luemme. Nämä apostolien teossa nimenomaan mainitut kokoontumispaikat olivat temppeli, synagoga, yksityiset kodit ja tämä pylväskäytävä, jossa he myöskin olivat ja tekivät myöskin ihmetekoja Jeesuksen Kristuksen voimalla. Ja mainitaan, että kokoontumiset tapahtuivat päivittäin ja seurakunta kokoontui sekä kuulijat, jotka halusivat apostolien opetusta, niin he tulivat sankoin joukkoon kuuntelemaan heitä ja apostolien teot osoittavat meille, että tuhansia kääntyi ja ensimmäinen seurakunta Jerusalemissa ennen kaikkea koostui juutalaisista. Ja nämä juutalaiset kristityt olivat niitä urhoollisia, jotka pitivät tuota totuuden sanomaa yllä. Ja sen vuoksi nämä kolme Raamatun kohtaa, jotka nyt tuon esille, on hyvin tärkeitä, koska niistä tehdään sellaisia tulkintoja, että ne ovat aivan kuin sementtiin valettuja, sunnuntainvieton oikeudellisuudesta. Edellytetäänkö Uudessa testamentissa sunnuntainviettoa tai viitataanko siihen edes? Tässä on kysymys, joka meidän on hyvä huomioida. Ensimmäinen Raamatun teksti on ensimmäisen korintolaiskirjeen 16. luvussa. Otetaan sieltä kolme ensimmäistä jaetta tästä luvusta. Täällä kuuluu seuraavasti Paavalin kehoitus. Kun keräätte varoja Jerusalemin pyhille, noudattakaa niitä ohjeita, jotka olen antanut Galatian seurakunnalle. No niin, ei ainoastaan korintilaisille annettu tätä kehoitusta, vaan Paavali jakoi näitä kehoituksia seurakunnille, joita hän oli perustanut vähän asiaa. Ja sitten kuuluu, kunkin teistä on aina sapaatin jälkeisenä päivänä pantava syrjään rahaa sen mukaan kuin hänellä on varaa. Jottei keräystä pantaisi toimeen vasta kun olen tullut sinne. Muisti kun reistailee jo tässä iässä, niin muistatteko mitä edellinen käännös sanoi tuossa? Nyt tuli vain mieleen, kun luin tuon, että tuossa on mielenkiintoisesti kääntäjät tehneet. Siellä sanotaan, kukin pankoon viikon ensimmäisenä päivänä. Talteen varoja kotonaan. Jottei keräystä pantaisi toimeen vasta, kun olen tullut. Sitten kun tulen, lähetän teidän valitsemanne ja valtuuttamanne henkilöt viemään lahjanne Jerusalemiin. No niin, kuulette mielenkiintoisia asioita. Useat tutkijat näkevät tässä tekstissä viittauksen tai ainakin epäsuoran viitteen kristittyjen säännölliseen kokoontumiseen sunnuntaina. Löydättekö te tästä tekstistä sen? Ei. Mutta jos mä sattuisin olemaan jonkun toisen kirkkokunnan pappi, ja minä julistaisin, että tässä epäsuorasti Paavali viittaa nyt jo vakiintuneeseen käytäntöön sunnuntainviettoon. Kansa nyökkäisi ja sanoisi aamen. Eikö näin ole? Aivan niin kuin eräässä tilaisuudessa, jossa satuin olemaan, eli en sattunut, kyllähän minä sinne tarkoituksella meni. Siellä oli suuri saarnaaja, Leo Meller. Saanen sanoa, mitä hän lausui eräässä tilaisuudessa. Hän piti äärettömän kauniin puheen, kun oli kärsimysviikko tulossa. Hän piti Turun VPK-talolla tuon tilaisuuden, 350 henkeä oli kokoontunut. Hän piti, johtoteksti oli se, kun Jeesus on Getsemaanessa ja rukoilee siellä, isä ota pois minulta tämä mallia. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja sitten hän piti luovan tauon ja sanoo, alkuteksti. Alkuteksti tässä kohden sanoo Jeesus on tekemässä itsemurhaa. Oli siellä puolivälissä yleisö ja tiedättekö mitä yleisö reagoi? Yleisö nyökkäsi, voi valtava mikä Raamatun tutkija, tutkistelu ja tulkinta. Minä puistin päätä siellä, että älkää hyvät ihmiset uskoko tätä miestä. No niin, tällaisia joukossamme on, jotka saavat suuret ihmismassat liikkeelle, puhuen valhetta. No niin, A. Robertson ja Blummer esittävät tätä jaetta koskevassa kommentissaan. Tämä on varhaisin todisteemme siitä, että apostolinen seurakunta oli jo varhain pyhittänyt viikon ensimmäisen päivän. Kenen suusta tämä lähti? No arvostettujen teologien suusta. Eihän seurakunta voi änkätä vastaan. Kyllähän teologit tietävät, koska he ovat tutkineet kirjoituksia. He vain ajattelivat, että jos oli oikein tehdä hyvää juutalaisena sapattina, kuinka paljon enemmän Herran päivänä on tehtävä hyvää. Sillä se muistutti heitä niistä lukemattomista siunauksista, joita he olivat vastaanottaneet. Viittaus evankeliumin sapattiteologian siirtämiseen sunnuntaille on todella kekseliäs, mutta, kuten tulemme näkemään, täysin aiheeton. Se on äärettömän kekseliäs, sillä kuka siellä on takaa? Itse pääpunoja. Mihinkä katolinen katekismus viittasikaan sapatin, eli sapatin viittavan, mihin katolinen katekismus osoitti sen viittaavan? Luomiseen. Ja siksi sielun viholliselle on äärettömän vaikea hyväksyä se tosiasia, että ihmiset alkavat palvomaan Jumalaa luojana. Ja tänä aikana ennen kaikkea, kun tuutin täydeltä, joka paikasta tulee darwinismia, kehitysoppia, evoluutiota. Että sellaista luonto-ohjelmaa katsokaan, etteikö sinne ole ujutettu suurin joukoin evoluutiota. Hän on tämä arkkitehti. Ja nyt kun sapatti poistetaan, niin olen monelta kirkonmieheltä kysynyt, sanokaa minulle, millä te todistatte, että Jumala on luonut kaiken tämän näkyväisen ja näkymättömän. Millä he todistavat? Kyllä he saattavat pyörittää monenlaisia sanoja, mutta ei ole mitään faktaa, millä he pystyvät todistamaan. Mutta te, jotka täällä istutte, minkä kunniaksi tai muistoksi sapatti asetettiin? Kertokaa.
Luomisen,
joka viittaa luojaa. Kaikki on luotu. On ollut suunnittelija ja kaikki on lähtenyt liikkeelle. Tai hän on pannut kaiken alkuun. Me olemme Jumalan käsialaa. Mutta pääpettäjä on saanut valtaisen jalansijan maailman kansojen keskuudessa. Suurin osa, jopa kirkkokunnista, uskoo kehitykseen. Pacifico Massi sanoo tästä, sunnuntai on viikoittainen pääsiäinen ja seurakuntakokouksen päivä. Voiko olla parempaa tilaisuutta antaa sellaista uhrilahjaa ylösnousseille Kristukselle? Ja tätäkö Paavali nyt tässä tekstissä sanoo? Että kun te kokoonnutte Jumalan palvelukseen viikon ensimmäisenä päivänä, tuokaa uhrilahjanne silloin, Herra. Näinhän hän ei kerro tässä, vaan jokaisen tulee panna kotonaan talteen. Ajatellaan, kuten Charles Hodge asian ilmaisee, ainoa syy, joka voidaan esittää sille, että jotakin oli tehtävä viikon ensimmäisenä päivänä, on se, että tuona päivänä kristityt olivat tottuneet kokoontumaan, ja silloin se, mitä kukin oli pannut viikoittaista ansioistaan syrjään, voitiin koota talteen, eli panna seurakunnan yhteiseen rahastoon. Paavali ei puhu tästä mitään. Mutta nyt teologit pyörittävät asian niin, että se alkaa näyttämään tällaiselta. Nämä yritykset johtaa Paavalin varojenkeruusuunnitelmasta säännöllisen sunnuntain vieton malli osoittavat kekseliäisyyttä ja omaperäisyyttä. Mutta ne näyttävät perustuvan enemmänkin keinotekoisiin perusteisiin kuin tekstin tarjoamaan todelliseen informaatioon. Ei tällaista sieltä löydy. On väitetty, ettei kehotuksessa panna talteen yksityisesti tai kotonaan. On väitetty, ettei kehotuksessa panna talteen yksityisesti tai kotonaan olisi mitään mieltä, koska tämä edellyttäisi myöhempien varojen keräystä ja juuri tätä Paavali halusi välttää. Tämä väite on kuitenkin perusteeton, koska seuraava verbi nimittäin säästäen selvästi edellyttää, että raha oli pantava talteen kunkin kotona siihen asti, kunnes apostoli tulisi sitä noutamaan. Tuolloin säästöt ja säästöön kerätyt varat voitaisiin nopeasti koota yhteen. Joskus tuntuu kuin ei ole tietysti väärinkään sanottu se, mutta jotkut loukkaantuvat siitä, että teologit ovat sellaisia pilkunviilaajia, mutta ei ne ole pilkunviilaajiakaan, kyllä ne ovat suurten asioiden vääristäjiä. Itse asiassa toistuvasti lausuu samassa kirjeessä, eli hän lausuu samassa kirjeessä, kun kokoonnutte seurakunnan kokoukseen. Siis samassa kirjeessä hän puhuu seurakunnan kokouksesta, mutta silloin hän ei mainitse mitään rahojen keräämisestä. 11. luvussa jakeessa 18 tuota samaista kirjettä ja jakeet 20, 33 ja 34. Hän puhuu seurakunnan kokouksesta, kun te kokoonnutte. Ja nyt taas, kun hän 16. luvussa puhuu, niin eihän hän puhu, että seurakunta, kun te kokoonnutte, vaan kukin teistä pankoon kotonaan sapaatin jälkeisenä päivänä. Näin selvästi hän eroittaa toisistaan yksityisen varojen talteenpanon kunkin omassa kodissaan ja yleiset tilaisuudet, jotka myös tapahtuvat yksityiskodeissa. Jos kristillinen seurakunta kokoontui yhteen sunnuntaina, näyttää ristiriitaiselta, että Paavali suosittelisi lahjan panemista talteen kotona. Miksi kristityt tallentaisivat lahjansa kotonaan sunnuntaina, jos se samana päivänä kokoontuvat yhteiseen Jumalan palvelukseen? Eikö tuota rahaa olisi pitänyt tuoda sunnuntaina Jumalan palvelukseen? Miksi tällainen monimutkainen sääntö? No niin, on sanottu sitten näin. Krysostomus esittää syyn, miksi Paavali käskee panna sen kotonaan. Ettei kukaan tuntisi häpeää lahjansa pienuuden vuoksi. Tuskin tämä on perusteltu. Yhtä heikko on James Moffatin esittämä ajatus, että kenties Paavali oli samaa mieltä Sammain koulukunnan kanssa siitä, että almuja ei tulisi käsitellä Jumalan palveluksessa. Ja mitä tämä merkitsee? Tämä merkitsisi sitä, että Paavali katsottaisi nyt edustavan tätä rabbiinista ahdasmielistä koulukuntaa, josta hän julistaa muille päässeensä vapaaksi. Tämäkään ei sovellu. Mutta jos ei näitä taustoja me ymmärrä, niin tottahan me hyväksymme Krysostomuksen sekä Moffatin ajatuksen, jotka eivät kuitenkaan ole perusteltuja. Näyttäisi siis siltä, että Paavalin suositus sunnuntaina suoritettavasta yksityistä pikemmin kuin seurakunnallisista keräyksistä johtuu siitä, että tuona päivänä ei säännöllisiä julkisia Jumalan palveluksia ollut. Se on se yksinkertainen syy. Miksi Paavali käski panna kotonaan talteen? Koska ei kokoonnuttu yhteiseen Jumalan palvelukseen. Jos Paavali olisi pitänyt viikon ensimmäistä päivää kristillisenä Jumalan palveluspäivänä, todennäköisesti hän olisi nimittänyt sellaista päivää Herran päiväksi. Eikö niin? Se olisi luonnollista. Koska hän samassa kirjeessä, tuossa 11. luvussa, jossa hän puhuu tästä ehtoollisen vietosta, siinä hän puhuu Herralle kuuluvasta, niin miksi hän ei puhu sitten päivästä, joka kuuluisi Herralle, jos se oli käytäntö jo? Mutta näin ei tapa. Mutta se, että Paavali käyttää tässä 11. luvussa termiä Herralle kuuluva, kuvaamaan ainoastaan ehtoollisateriaa, eikä sunnuntaita osoittaa, että tämä termi tunnettaisiin ja sitä käytettäisiin, mutta sitä ei vielä sovellettu viikon ensimmäisen päivän. Tämäkin on tuulesta temmattu. Ei ollut vakiintunutta, toko ollenkaan yhteisiä Jumalan palveluksia sunnuntaina, koska tuolta ajalta ei ole mitään tietoa sellaista asiasta. Luultavasti Herran ehtoollista vietettiin eri päivinä ja eri paikoissa sen mukaan kuin viikoittain yhteisön kesken erikseen sovittiin. Tällaista käytäntöä saattoi tukea se, että kristittyjen iltakokoontumisia virheellisesti luultiin roomalaisessa laissa kielletyiksi erilaisten ryhmien kokoontumisiksi. Rooman keisarihan kielsi nimenomaan ja kristittyjä sekä muita ryhmittymiä kokoontumaan yhteisiin tilaisuuksiin, koska niissä harjoitettiin kapinahenkeä Roomaa vastaan. Ja näin Bitynian maaherra Plinius, hän kirjoittaa Trajanukselle, keisari Trajanukselle ensimmäisen vuosisadan puolivälissä, ja hän antaa valoa tähän kysymykseen. Hän toteaa, että kristityt tiettynä päivänä olivat tavanneet kokoontua yhteen ennen auringon nousua uskonnolliseen palvelukseen. Myöhemmin samana päivänä he kokoontuivat jälleen nauttimaan tavallista ja vaaratonta ateriaa. Kaikista näistä he luopuivat annettuani määräyksen, joka sinun käskysi mukaisesti kielsi tällaiset kokoontumiset. No jos olisi ollut kysymyksessä sunnuntaipäivän vietto, niin maaherra Pliniushan olisi maininnut siinä, että kristityt tai ryhmä kokoontuu auringonpäivänä Jumalan palvelukseen. Mutta sitähän hän ei tehnyt. Ja Trajanus torjui Pliniuksen vaatimuksen, koska Trajanus oli henkilö, joka ei antanut minkäänlaista armoa niille, jotka uhmasivat hänen käskyään. Ja Plinius joutui tyytymään tällaiseen Trajanuksen antamaan lakiin sitten. Tietty päivä, jona kristityt Pliniuksen mukaan kokoontuivat, oli sunnuntai, sanoo Rordov. Tämä on kaukaa haettu. Sillä jos Plinius olisi halunnut säästää kristittyjä, niin hän olisi ilman muuta maininnut sen. Mutta hän ei maininnut. Ja Rordov edelleen jatkaa tätä määrättyä päivää nimitystä ei voida helposti tyydyttävästi ymmärtää, ellei sen katsota viittaavan sunnuntaihin. Siinä on ehdollisuus, mutta ehdollisuus annetaan tavallaan kuin toteena kansalle. Paavali määräsi rahan talteenpanemisen tapahtuvaksi sunnuntaina, koska kristityt olivat jo alkaneet järjestää kalenteriaan viikoittaisen sunnuntain mukaan. Havaitsette, että nämä kolme tutkijaa ja teologia Rordov, Mosna, heillä on jatkuvasti tämä sama asenne Raamatun tulkintaan. Vaikka sieltä ei löydy tällaisia elementtejä eikä tällaista informaatiota, he kuitenkin löytävät sen ja viestivät kansalle sitten. Tämä sana yksinkertaisesti ei tarkoita säännöllisesti kokoontuvaa päivää ajasta puhuttaessa, vaan sillä voidaan tarkoittaa myös sellaista, mikä on määrätty tai sovittu. Kokoontuminen saattoi siis toistua aika ajoin, mutta ei välttämättä juuri samana päivänä. Ja nyt haluan ottaa yhden esimerkin. Silloin kun Neuvostoliitossa, vai oliko Venäjän vallan aikana, ennen kuin bolsheviikit nousivat valtaan, silloin protestantit lähtivät viemään evankeliumia Venäjälle. Ja heidän kokoontumisensa tapahtui usein salaisesti eri paikoissa oli vain määrättyjä viestejä, minkä he lähettivät, ja näin kristityt pääsivät yhteen. Oli eri päiviä, eri paikkoja. Ja kun kristityt kokivat uudesti syntymisen, niin kaste oli välttämätön. Mutta kastekin jouduttiin suorittamaan, aivan kuin pimenossa, jos oli talviaika, oli hakattava avantoon reikä ja yöllä mentävä ja kastettava kasteehdokas. Sama tilanne oli tuohon aikaan, Trajanuksen aikana, myöskin Palestiinassa ja Rooman provinssissa. Tekstiyhteys osoittaa mahdolliseksi myös sen, että kokoontumisaikaa vaihdeltiin viikosta toiseen, etteivät roomalaiset päässeet näkemään eikä yllättämään kristittyjä. Heillä ei ollut vakituista paikkaa eikä aikaa, vaan heidän täytyi kokoontua eri aikana ja eri paikoissa. Ja nyt vedetään tällaisia johtopäätöksiä sitten Paavalin kirjeestä ja näistä sanonnoista. Justinus Marttyyri kertoo keisarille, että kristityt kokoontuivat auringonpäivänä, koska Justinus Marttyyrihän oli Roomassa. Ilmeisesti hän halusi näin synnyttää keisarissa myönteisen vaikutelman. Huomatkaa myös, että Plinius varovasti vetosi keisariin, jotta kristittyjen vastaista lakia, joka aiheutti heidän surmaamistaan, iästä, sukupuolesta tai asenteista riippumatta voitaisiin soveltaa inhimillisemmin. Jos Plinius olisi saanut selville, että kristityt kokoontuivat auringonpäivänä, eikö hän todennäköisesti olisi viestinyt ihan saman viestin, mitä nyt Justinus Marttyyri teki. Mutta näin ei Plinius tehnyt, koska ei ollut mahdollista tehdä, koska seurakunta ei kokoontunut tuona päivänä. Siis määrätty päivä ei aina välttämättä ollut samaa viikonpäivällä, ei kysymyksessä ollut sapatti, jonka mainitsemista Plinius olisi saattanut välttää, jotta ei olisi asettanut kristittyjä huonompaan valoon liittämällä heidät näin juutalaisiin. Jos Trajanukselle olisi kerrottu, että kristityt kokoontuivat viikoittain juutalaisten tapaan Saturnuksen päivänä, se olisi rohkaissut keisaria turvautumaan lujempiin otteisiin ja kristittyjä olisi surmattu enempi kuin mitä silloin surmattiin. Ja juuri tätähän Plinius kirjeillään halusi välttää. Näyttää siis täysin perusteettomalta yrittää saada Pliniuksen todistuksesta minkäänlaista tukea Paavalin ehdotukselle varojen kokoamista viikon ensimmäisenä päivänä juuri sen tähden, että he ovat kokoontuneet Jumalan palveluksen, koska se päivä oli jo vakiintunut Jumalan palveluspäiväksi. Paavalihan sanoi, että ettei teitä yllätettäisi valmistautumattomina keräystä varten, vaan teillä on mahdollisuus panna kotonaan talteen. Ja viikon ensimmäinen päivähän oli kaikkein parhain päivä, kun laskettiin, eli tehtiin inventaario tulevaa viikkoa varten. Silloin tehtiin suunnitelma myöskin, mitä voitiin uhrata Herralle. Tässä on kysymys tällaisesta Raamatun kohdasta, jolle annetaan sitten tällainen merkitys. Mä otan tässä ulkopuolelta, otan yhden tekstin, jos mä nyt äkkiä löydän, jolle annetaan myöskin sellainen merkitys, jota sieltä ei löydy. Minullekin on luettu tämä teksti arvovaltaisten eri kirkokuntien pappien taholta. Ja sanottu, että etkö tajua jo tästä, että silloin seurakunta kokoontui viikon ensimmäisenä päivänä. No niin, täällä kyllä sanotaan se. Kuulkaas, se on Johanneksen evankeliumin 20. luku ja 19. Samana päivänä, kun Herramme Jeesus Kristus oli noussut kuolleista, viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla. No niin, Ja nyt tehdään johtopäätös, että koska opetuslapset olivat illalla koolla viikon ensimmäisenä päivänä, nyt oli vakiintunut jumalanpalveluskäytäntö tullut opetuslasten joukkoon. Mutta kuunnelkaa, mitä jatkuu tämä jae. Opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Onko tässä maininta siitä, että he ovat viettämässä viikon ensimmäistä päivää? Jumalanpalveluspäivänä? Ei toki. No niin, toinen teksti, jonka käymme tässä lävitse, on Apostolien tekojen 20. luvussa, jakeesta 7-12. Sapaatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä kokoonnumme murtamaan leipää. Paavali, joka seuraavana päivänä oli määrä jatkaa matkaansa, puhui koolla oleville ja puhe pitkittyi puoliyöhön saakka. Ylimmän kerroksen huoneessa, jossa olimme, paloi monta lamppua. Muuan Eutukos-niminen nuorukainen istui ikkunalla ja kun Paavali yhä jatkoi puhettaan, hän vaipui syvään uneen ja nukuksissa putosi kolmannesta kerroksesta alas. Hänet nostettiin kuolena maasta, mutta Paavali meni alas, painautui häntä vasten, kietoi kätensä hänen ympärille ja hän sanoi, älköä hätöilkö, hän on hengissä. Paavali palasi sitten yläkertaan ja mursi leipää ja söi. Hän keskusteli opetuslasten kanssa vielä pitkään, aina aamunkoittoon saakka ja lähti sitten. Poika vietiin elävänä kotiin ja kaikki olivat iloissa ja rohkealla mielellä. No niin, sapaatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä kokoonnuimme murtamaan leipää. Kirjoittaja, joka liittyi Paavalin matkaseurueeseen Filippissä, oli Luukas. Ja hän kertoo täällä 6. jakeessa samaista lukua. Me muut purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen Filippistä. Ja 5 päivää matkastuamme saavuimme Troakseen, heidän luokseen viivymme siellä vielä viikkoja. Eli Luukas nyt liittyy Paavalin matkaseurueeseen ja hän kuvailee yksityiskohtaisesti, mitä tapahtui tuolla. Koska se sisältää ainoan yksiselitteisen Uuden testamentin viittauksen kristittyjen kokoontumiseen viikon ensimmäisenä päivänä murtamaan leipää, niin tutkija Bruce huomauttaa, että tämä lausunto on varhaisin selkeä todiste kristittyjen tavasta kokoontua yhteen Jumalan palvelukseen tuona päivänä. Ja Chavet jatkaa. Tässä on varhaisin selvä todistus kristittyjen kokoontumisesta Jumalan palveluksessa viikon ensimmäisenä päivänä. Epäämätön todiste sunnuntain vietosta. Näitä voitaisiin, näitä lausuntoja tehdä ja esittää useita. Tässä on kiinteä kaava, joka kuvaa alkukristillisen jumalanpalveluksen tavanomaista aikaa viikon ensimmäisenä päivänä. Murtavat leipää, koska tämä kokous kuitenkin pidettiin illalla. Ja leivän murtaminen tapahtui keskiyön jälkeen. Ja Paavali lähti matkaan aamun koitteessa. Useita kysymyksiä on syytä harkita ennen kuin tehdään mitään lopullista johtopäätöstä. Oliko Troaan kokoontuminen ajankohtaan ja luonteeltaan tavanomainen vai poikkeuksellinen? Kenties juuri apostolin lähdön aiheuttama. Oliko kysymyksessä lauantai-ilta vaiko sunnuntai-ilta? Ja Lenski tunnustaa tämän hankaluuden tässä kirjoittaessaan, että varhain maanantai-aamuna, jos kysymyksessä olisi sunnuntai-aamun jumalanpalvelus, siitä olisi ollut meille enemmän apua osoittaaksemme, että sunnuntai oli apostolisessa seurakunnassa säännöllinen jumalanpalveluspäivä. Mutta kun Paavali ei tuo tällaisia elementtejä informaatiota tässä tekstissä, niinpä Lenski joutuu mainitsemaan, että Paavali matkustikin maanantaina. Mutta kun sellaista sieltä ei löydä, eli viikon toisena päivänä. Raamattu kuitenkin epäämättömästi meille kertoo, että Paavali matkusti viikon ensimmäisenä päivänä. Näin kirjoittaja yrittää ratkaista ongelman väittämällä perusteettomasti, että aamujumalanpalvelus oli Troassa pidetty tuona sunnuntaina, vaikka Luukas ei siitä mitään mainitsekaan. Ajattelemme myös, että Paavali tarkoituksellisesti aloitti matkansa maanantaina. Näin nämä tutkijat pyörittävät tätä kysymystä, joka on hyvin ongelmallinen heille. Jos Troaan kokoontuminen tapahtui lauantaina ja sunnuntain välisenä yönä, on tuskin todennäköistä, että se oli mikään virallinen tai tavanomainen sunnuntai Jumalan palvelus. Olipahan kysymyksessä mikä, oliko sunnuntai-ilta tai sitten lauantai-ilta, niin kysymyksessä on kuitenkin se, että tuona päivänä ei kokoonnuttu tavanomaiseen, vaan poikkeukselliseen tilaisuuteen. Meidän on muistettava ja otettava huomioon, että leivän murtaminen tapahtui keskiyön jälkeen. Niin kuin täällä 7.11. jakeessa mainitaan tätä lukua. Tällainen epätavallinen ajankohta antaa aiheen olettaa kysymyksessä olleen pikemminkin tavallisesta poikkeava tilanne kuin tavanomainen käytäntö. Jos kokoontumisen tarkoituksena oli viettää Herran ehtoollista, kuten useat tutkijat katsovat, miksi sitten Paavali nyt lykkäsi sen viettoa keskiyöhön saakka? Kun monet eututuksen tavoin jo torkkuivat ja vielä jatkoi sitten puhettaan päivän koittoon saakka. Jos ehtoollisen vietto olisi todellakin ollut kokouksen varsinainen tarkoitus, olisi ollut johdonmukaisempaa, että sitä olisi vietetty joko kokoontumisen alussa tai juuri ennen Paavalin lähtöä ilmauksena yhteydestä Kristukseen. Se, että leivän murtaminen sitä vastoin tapahtui useita tunteja pitkittyneen puheen aikana, jolloin uskovaiset olivat tuskin enää valveilla, viittaa voimakkaasti siihen suuntaan, että kysymyksessä oli pikemminkin sosiaalinen kuin kultillinen toimitus. Ja meidän on hyväksyttävä tämä. Sillä muuten tätä tekstiä emme voi ymmärtää. Sitten tulee tällaisia tulkintoja, jotka eivät alkuunkaan pohjaudu siihen informaatioon, mitä Paavali haluaa tässä, eli Luukas haluaa meille antaa. Sitten meille kerrotaan, näin hän meni jälleen ylös, mursi leipää ja söi, ja hän puhui kauan heidän kanssaan päivän koittoon asti ja lähti sitten matkalle. Ja jos huomaatte tällaisen pienen yksityiskohdan, nyt Luukas muuttaakin tässä yksiköksi, että Paavali söi yksin, mursi leipää yksin. Seurakunta ei ottanutkaan siihen osaa. Näyttää siltä, että Paavali oli kunniavieras. Puhuu, murtaa leipää, syö ja puhuu jälleen aina lähtöönsä asti. Kun taas uskovaiset, joita kenties oli liian monta, eli monia, jotta heistä olisi voitu pitää huolta, katselivat tyytyväisinä ja ottivat vastaan sen hengellisen ravinnon, jota Paavali antoi. On vaikea välttää sitä johtopäätöstä, mitä historioitsija Augustinus Neander ilmaisee sanoissa, että apostolin odotettavissa oleva lähtö saattoi koota pienen seurakunnan yhteen veljelliselle lähtiä saterialle, minkä johdosta apostoli piti viimeisen puheensa, vaikkakaan kysymyksessä ei ollut varsinainen sunnuntain vietto. Niin sanoin väärän ajatuksen tuossa. On vaikea välttää sitä johtopäätöstä. Juuri Augustus Neander esittää tämän ajatuksen, joka soveltuu tähän, että oli epätavallinen ateria kysymyksessä. Nyt kysytään sitten, että oliko todella kysymyksessä illallisen nauttiminen vaiko eukaristian vietto. Tässä tekstissähän Paavali ei puhu mitään viinistä, ei rukouksesta. Eli kysymyksessä on normaali illallisen vietto, jota hän itse suoritti. No, jotkut ovat sanoneet, koska Paavali sanoo, eli Luukas sanoo, viittaa leivän murtamiseen, että sen tulee nimenomaan merkitä Herran ehtoollista. Mutta näinhän ei kaikessa tapauksessa ole. Siellä kristityt kokoontuivat päivittäin kodeissa ja mursivat leipää, eivät he aina viettäneet ehtoollista. Tässä tekstissä, tarkastelun kohteena olevan tekstissä mainitaan, olimme kokoontuneet murtamaan leipää. Ei myöskään tarvitse tarkoittaa muuta kuin, että olimme kokoontuneet aterioimaan yhdessä. Tämä oli tavanomainen käytäntö, sillä tässä tekstissä ei mainita mitään ehtoollisesta, anteeksi, viinistä eikä myöskään rukouksista. Sitten otamme ehkä kaikkein merkittävimmän tekstin. Ja se on ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 10. Tämä on teksti, joka nyt panee meidät ajattelemaan, mitä kaiken kaikkiaan Johannes tarkoittaa tällä sanonnalla täällä. Katsokaas, tämä on kristillisessä kirjallisuudessa ensimmäinen kohta, jossa mainitaan Herran päivä. Ja uskon, että me tulemme sellaiseen johtopäätökseen, että ne arviot tai ne tulkinnat, joita olemme kuulleet, me voimme lyödä romukoppaan. Niillä ei ole tämän tekstin kanssa mitään tekemistä, sillä tämä teksti antaa meille sellaista informaatiota, joka viittaa sellaisiin asioihin, niin kuin tuleekin viitata, koska on kysymyksessä tällainen eskatologinen kirja, lopun ajan tapahtumia esittelevä kirja. Ja sen valossa meidän on myöskin nähtävä tämä Johanneksen maininta tässä. Ja tämä on viimeisimpiä kirjoja, mitä Raamatun kanoniin on sisällytetty ja mitä on kirjoitettu. Saattaa olla, niin kuin tutkijat mainitsevat, että Johanneksen evankeliumi kirjoitettiin vielä sen jälkeen, kun ilmestyskirja oli kirjoitettu. Mene ja tiedä, mutta ne kirjoitettiin kuitenkin 90-luvun alkupuolella. Nämä molemmat kirjat. Ja meitä ehkä sitten, kun kuulimme tämän sanan, että evankeliumi saatettiin kirjoittaa kaikkein viimeisimpänä, mitä on sisällytetty Raamatun kanoniin, niin miten on mahdollista se asia, että Johannes, vanha mies, pystyi muistamaan ja ymmärtämään näitä asioita vielä vanhuuden päivillä, jolloin elämä lanka oli hiipumassa. Meillä on vastaus Raamatussa siihen. Jumala oli järjestänyt niin, että mikään tärkeä asia ei jää ilmoittamatta tuleville Jumalan lapsille, heidän seuraajille. Ja se löytyy Johanneksen evankeliumin 14. luvusta jakeesta 26. Te voitte merkitä tämän jakeen muistiin, kun saattaa, että meitä ihmetyttää se, että miten vanha mies pystyi muistamaan kymmeniä vuosia takana olevan tapahtuman sanasta sanaan Jeesuksen pitkän rukouksen yläsalissa. Ja tämä teksti kuuluu näin. Puolustaja pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä teille olen teille puhunut. Siis Johannes ei ollut oman muistinsa varassa, vaan hän oli pyhän hengen varassa. Ja näin pyhä henki muistutti hänelle, niin kuin tuossa tekstissä Jeesus itse nimenomaan mainitsee. Ja näin tapahtui. No niin, tästä tekstistä, ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta ja 10. jakeesta on tehty tällainen dogmi, jota ei voida sitten muuttaa, koska tässähän mainitaan nimenomaan Herran päivä. Herran päivänä henki valtasi minut ja minä kuulin takaani kovan äänen, kuin olisi torveen puhallettu. Jos oletamme, että Johannes halusi nimenomaisesti ilmoittaa, että hän oli hengessä sunnuntaina, olisiko hän nimittänyt tuota päivää Herran päiväksi? Koska Uudessa testamentissa Tätä päivää aina nimitetään viikon ensimmäiseksi päiväksi. Ei koskaan Herran päiväksi. Eikö ole outoa, että tässä yhteydessä ainoassa kohdassa kirjoittaja käyttää erilaista ilmaisua viitatakseen tuohon päivään? Tämä kysymys on sitäkin tärkeämpi. Jos apostoli Johannes kirjoitti sekä ilmestyskirjan että neljännen evankeliumi suurin piirtein samoihin aikoihin. Ja evankeliumissa hän käyttää viikon ensimmäistä päivää, jonka hän kirjoitti nähtävästi vielä myöhemmin. Mutta edellä olevan kirjan, siinä hän käyttää Herran päivää tuosta viikon ensimmäisestä päivästä. Eikö tässä tapauksessa olisi järkevämpää odottaa hänen käyttävän samaa ilmausta myös evankeliumissa, varsinkin kertoessaan ylösnousemukseen ja Jeesuksen ilmestymisiin liittyvistä ensimmäisen päivän tapahtumista? Mutta näin hän ei tee. Herran päivä on Uudessa testamentissa ainoastaan Johanneksen tuoma termi. Esiintyy hänen tässä apokalyptisessa kirjassaan, mutta ei hänen evankeliumissaan, jossa nimenomaan mainitaan viikon ensimmäinen päivä ylösnousemuksen yhteydessä ja Jeesuksen ilmestymisen yhteydessä. Näin ei voida olettaa, että Johannes muutti tällaisen yhtäkkisen ilmauksen sitten kirjoittaessaan tätä ilmestyskirjaa. Että hän halusi nimenomaan viitata päivään, jolloin seurakunta kokoontuu yhteen pyhää ehtoollista viettämään. Niin kuin monet tutkijat tämän tekstin kohdalla tulkitsevat. Doug Moore on äskettäin valmistuneessa tutkimuksessaan esittänyt väitteen, jonka mukaan varhaisimmassa kristillisessä kirjallisuudessa esiintyvä maininta Herran päivässä tarkoittaa pääsiäissunnuntaita eikä viikkosunnuntaita. Hänen mielestään Uudessa testamentissa on ja välittömästi apostolin ajan jälkeisessä kirjallisuudessa ja hyvin vähän todisteita siitä, että sunnuntaita olisi pidetty kristillisen viikon tärkeimpänä päivänä. Eli toisin sanoen, otan tässä nyt ihan minuutin kaksi aikaa siihen, että apostolisena aikana ja silloin kun evankeliumeita ja kirjeitä kirjoitettiin, niin sen jälkeen tutkijat ovat ajatelleet, että pystytään tekemään tällainen muutos. Eli minä tiedän nyt tarkoin sen, minä päivänä minä olen syntynyt, ei ainoastaan, että se on toukokuun 6. päivä, mutta minä tiedän viikonpäivänkin. Vietänkö mä joka viikko torstaina syntymäpäivääni? Tai vietätkö sinä joka viikko syntymäpäivää tuona päivänä, jolloin olet syntynyt? Ei toki. Milloin vain voitiin viettää joka viikko jotakin syntymäpäivää? Ainoastaan alussa, jolloin Jumala asetti ajan. Silloin Jumala siunasi seitsemännen päivän. Ja silloin tuo jatkumo jatkuu. Ja niin kuin profeetta Jesaja mainitsee, myöskin uudessa maassa. Sielläkin kokoontaan sapattina. On myöskin toisenlaisia tutkijoita, niin kuin Strobel sanoo, että tämä ensimmäisen päivän esille tuleminen viittaa myöhempään kehitystä. Tällaisen kehityksen katsotaan tapahtuneen sen jälkeen, kun sunnuntaista oli tullut kristittyjen keskuudessa säännöllinen jumalapalveluspäivä, ja sitä alettiin pitämään ylösnousemuksen viikoittaisena muistopäivänä. Tutkijoiden lausuntoja, näistä voisimme koota valtavat kirjat. Jopa mahtuuko kirjastoon tällainen määrä, mitä nämä tutkijat ovat tehneet näistä asioista. Ja miksikä? Koska se kaivertaa heidän mieltään. Koska Jumalan sana poikkeaa heidän mielipiteistään, niin heidän täytyy monisanaisesti yrittää vakuuttaa ihmisille toisenlaista informaatiota. Syyriassa, eli itäisellä puolella Rooman provinssia, vietettiin pääsiäissunnuntaita vuosisatoja, mutta ei viikoittaista sunnuntaita. Tutkija Strand esittää lisätodisteita siitä, että ja käsitystä, että kysymyksessä on pääsiäissunnuntai. Ja hän huomauttaa, koska alkukristityt pitivät Kristuksen ylösnoususta vertauskuvallisen uutislyhteen heiluttamisen täyttymyksenä, tuo ryhmä alkukristittyjä, joka seurasi farisealaista laskutavasta poikkeavaa juhlakalenteria, saattoi helposti omaksua vuotuisen sunnuntaivieton Kristuksen ylösnousumuksen kunniaksi. Sen sijaan ei voida esittää juutalaista käytännöstä mitään liturgista tai edes psykologista taustaa varhaiskristilliselle viikoittaiselle sunnuntaivietolle. Joudumme tekemään sen johtopäätöksen, että kristillisen kirkon historian varhaisimpana kautena ainoa kristittyjen viettämä sunnuntai Herranpäivä oli todellakin vuotuinen päivä, ja että viikoittainen sunnuntain vietto jollakin tavoin kehittyi tästä vuotuista vietosta. Tämä on loogista. Mehän emme pitkää perjantaita vietä joka perjantai, vaan kerran vuodessa. Nyt vain demagogiset saarnaajamiehet ja kirkonjohtajat ovat saaneet tällaisen ajatuksen, että Herran ylösnousumuksen päivä tuleekin viettää kerran viikossa. Ja näin se on mennyt läpi. Väittäisin, että nämä kummatkaan, tarkoittiko se viikkosapattia tuo Herran päivä, tai sitten vuotuista pääsiäissapattia, eivät pidä paikkaansa. Ja minä tulen todistamaan teille, että tämä Herran päivä tarkoittaa eskatologista tuomion päivää. Sillä meillä on todisteita Raamatussa siitä. Edeltävissä jakeissa Kristusta kuvataan olentona, joka tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. 7. jakeessa 1. lukua. Ja sitten jatketaan. Joka on ja joka oli ja joka tuleva on, viittaa tulevaan. 8. jae. Ihmisen pojasta, jolloin kuoleman ja tuonelan avaimet. 12.18. jakeeseen. Päässänsä kultainen kruunu ja kädessään terävä sirppi. Siellä leikkuuaika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Tässä puhutaan 14. luvussa jakeessa 14 ja 15. Nämä kiistatta, millä kiistatta viitataan, tulevaan tuomion aikaan, kun Herra saapuu toisen kerran, josta lauloimme tuossa yhdessä laulussa. Välitön tekstiyhteys on selvästikin luonteeltaan eskatologinen. Tämän perusteella voimme päätellä, että Johannes tunsi itsensä hengessä siirretyksi tulevaan loistavaan Herran päivään. Tiedän, että tässäkin seurakunnassa tämänkin seurakunnan teologit aikoinaan erehtyivät tässä. Sillä ainut Herran päivä, mitä voimme ajatella, on sapatti. Koska Jeesus nimenomaan sanoi, että hän on sapaatin Herra, niin se on hänen päivänsä silloin. Mutta tämä päivä, mikä tässä tulee esille, ei viittaa sapattiin. Vaan se viittaa tuomion päivään. Sillä kirjoita, sanottiin Johannekselle, mitä olette nähnyt menneisyydessä, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Mitä olet nähnyt, mikä nyt on, mitä tämän jälkeen on tapahtuva, viittaa prosessiin, joka huipentuu Jeesuksen Kristuksen takaisin tuloon. Ilmestyskirjan sisällön tarkastelu osoittaa, että tämä parusia, Päivä muodostaa jokaisen näyn polttopisteen. Ja sen perustavan teeman, jonka ympärille sitten koko kirja rakentuu. Katso, hän tulee pilvissä. Katso, minä tulen pian. Nämä ovat Jeesuksen sanoja. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Koko kirjan tekstiyhteys siis voimakkaasti tukee sitä käsitystä, että ensimmäisessä luvussa mainittu Herran päivä ei tarkoita kirjaimellistä 24 tuntista päivää, vaan sitä suurta Herran päivää, johon Johannes näyssä siirrettiin, jotta hänelle voitiin vertauskuvin näyttää Kristuksen tulemusta edeltävät ja sitä seuraavat tapahtumat. Käsitystä, että kysymyksessä on vertauskuvallinen päivä, tukee myös se, että Johannes tuskin olisi voinut vastaanottaa tällaisia näkysarjoja, mitä hän on ilmestyskirjassa kirjoittanut yhtenä ainoana päivänä. Ne ovat niin valtaisia. Siellä on pasunoita, vitsauksia ja sinettejä ja monia muita asioita, joita Johannekselle näytettiin. Walford sanookin, että joka tapauksessa on kyseenalaista, voitiinko tämä koko kirjan sisältämä valtava ilmestys välittää Johannekselle yhden 24 tuntisen päivän aikana, ja on paljon luultavampaa, että kysymyksessä on sarja ilmestyksiä, kun Johannes oli vankina tuolla Patmossaarella. Minä otan teille nyt todisteita siitä, että on kysymyksessä muu päivä kuin sunnuntai tai sapatti, tai pääsiäissapatti. Mikään näistä ei viittaa siihen. Nämä suuret eskatologiset näyt, jotka Johanneksen valtasivat. Joelin kirjan toisessa luvussa ensimmäinen jae. Puhaltakaa torveen Sionissa, antakaa hälytys minun pyhällä vuorellani, vaviskaa kaikki maan asukkaat, Herran päivä tulee. Se on jo lähellä. Ja 15 jae, puhaltakaa torveen Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Sakarian kirjassa 9. luvussa jakeessa 14. Herra ilmestyy omiensa avuksi, kuin salaman hän linkoaa nuolensa. Herra Jumala puhaltaa pasunaan, hän kiitää etelästä polttavassa myrskyssä. On kysymyksessä tuomion näkymät. Ja sitten Sefanian kirjassa ensimmäisessä luvussa me saamme hätkähdyttävän kuvauksen, mitä tämä päivä tarkoittaa. Ja 14. jakeesta jakeeseen 16. Ja nyt mieltäkää, Johannes on Patmossaarella ja Jumala antaa tällaisen näkysarjan hänelle. Ja hän sanoo, että hän on hengessä Herran päivänä. Eli hän on nyt siinä tuiverruksessa, mikä maata kohtaa, kun vapahtajamme saapuu. Ja nyt Sefania meille kertoo, lähellä on Herran suuri päivä. Se lähestyy, kiireesti se rientää. Etkö kuule pauhua, nyt on Herran päivä. Rohkea soturikin huutaa pelosta. Se päivä on vihan päivä, hädän ja ahdistuksen päivä, onnettomuuden ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Pasuunan äänen ja sotahuudon päivä, se vyöryy varustettuja kaupunkeja vastaan, korkeita torneja vastaan. Siis mitä Raamatussa Herran päivällä tarkoitetaan? Sitä juuri, mitä Sefania kirjoittaa. Se tapahtuu niille, jotka ovat hyljänneet vapahtajan armotarjouksen. Heille koittaa tällainen kauhunpäivä. Ja tässä päivässä Johannes nyt oli. Hän näki kaikki nuo tapahtumat ja hän kirjoittaa sen meille ilmestyskirjan nimellä sitten. Ilmestyskirjassa pasuna liittyy erityisesti Kristuksen toiseen tulemukseen. Se kutsuu Jumalan seurakunnan jäsenet Kristukseen eteen. Niin kuin Matteuksen 24.31 sanoo. Se soi Kristuksen laskeutuessa alas taivaasta, niin kuin Tessalonikaiskirjassa Paavali kirjoittaa. Ja viimeisen pasunan soidessa kuolleet nousevat haudoista. Ilmestyskirjassa 7 pasunan soiton ilmoittamat näyt esittävät sarjan mullistavia tapahtumia, jotka saavuttavat huippukohtansa 7. pasunan soidessa ja julistaessa, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Tämä on sitä Herran päivää, josta juuri Johannes kirjoittaa. Ja Johanneksellahan sanottiin, nouset ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuma. On olemassa erittäin hyviä, ellei nyt aivan lopullisia ja ratkaisevia todisteita sen käsityksen puolesta, että tässä tekstissä tarkoitetulla, eli esille tuodulla Herran päivällä juuri tarkoitetaan tuomion päivää, koska muut Raamatun tekstit niin Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa tukevat tätä ajatusta, mutta ei mistään löydä sellaista ajatusta, että tämä tarkoittaisi sunnuntaita tai pääsiäissunnuntaita tai sapattiakaan. Tiedän, että te olette jo väsyneitä. Me ruokailemme välissä ja sitten tehdään tällainen loppuhuipennus näille tässä luentosarjassa ja jotakin evästä uskon, että olette saaneet ja palaamme tänne sitten, mutta nouskaamme, onko tässä laulua vielä? Mutta pidetään tässä ruokarukous ja rukous muutenkin. Noustaan seisomaan. Taivaallinen Isämme, Herra, sinä pyhästä sanastasi olet näyttänyt meille ne todelliset asiat, informaation, mitä näihin jakeisiin todellisuudessa sisältyy. Me tiedämme, että ihmismieli on niin vekkuli, että se vääntää ja kääntää ne itselleen mieluisaksi. Mutta Herra, me rukoilemme, että pysyisimme siinä informaatiossa, jonka sinä olet sanastasi meille antanut. Ole armollinen, kun olet sietänyt meitä tähän päivään saakka. Olet antanut jokapäiväisen ravinnon, huolenpidon ja ylläpidon. Siunaa myöskin pöydän antimet, jolle tämän jälkeen saamme käydä. Ja Herra, kata myöskin ateria tuon aterian jälkeen, jolloin kokoonnumme tänne ja vielä saamme hetkisen olla yhdessä ja nähdä todellisesti, mitä kaiken kaikkiaan historiassa on tapahtunut. Ole armollinen ja kuule rukouksemme Jeesuksen nimessä. Aamen.